kamakailan lang ay ipinalabas sa telebisyon ang isang pangyayari sa buhay ng isang lalaki. Matagal ng panahon ang pangyayaring iyon dahil naganap iyon nang siya ay binata pa lamang. At nang isinalaysay niya ang pangyayaring iyon ay isa na siyang lolo. Sariwa pa sa kanyang isipan ang mga pangyayari mula nang malagutan siya ng hininga at itinuring ng patay hanggang sa mga kaganapan na kanyang nakita na siya ay naglalakad na daw sa daan papuntang langit. Pinatotohanan naman ito ng mga taong nakakita sa kanya na siya nga ay patay na. Katunayan, iniayos na nila ang itinuturing na bangkay at ito ay niyakan na ng kanyang mga mahal sa buhay. Laking gulat na lamang daw ng mga nag-iiyak ang mga mahal sa buhay nang biglang bumangon ng bangkay na nakaratay na ng 5 oras. Tunay nga na may mga kwentong tulad nito na hindi natin maipaliwanag. Ang mga mananampalataya ay tinuturing ding patay noon dahil sa kanilang pagsalansang. Subalit sila ay nagkaroon ng buhay. Ang katotohanan ito ay siyang bibigyan natin ng linaw sa sandaling ito. Muli po nating tunghayan ang mensahe ng Diyos sa oras na ito sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Efeso, 2 Kabanata, 1 at 3. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Winika ni Jesus, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingain ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin, ibibigay ko sa inyo.
Thank you. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Hindi ba't ang buhay ay higit na mas mahalaga kaysa pagkain? At ang katawan kaysa pananamit? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos."
Sa oras na ito ay muli pong sumasa inyo ang inyong pastor at kaibigan sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito ay hahanguin po natin sa aklat ng mga taga-Efeso, Kabanatang 2, unat ikalawang talata na ganito po ang sinasabi. "Noong una'y patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masasamang takbo ng sanglibutang ito at napailalim kayo sa prinsipi ng kasamaan, ang espiritong nagahari sa mga taong swail." Ang aklat ng Efeso ay sulat ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya sa Efeso. Ang pangunahing paksa na tinalakay niya ay may kinalaman sa panukala ng Diyos na pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ito ay mababasa po natin sa unang kabanata, ikasampung talata na ganito po ang kanyang sinabi. "Pagdating ng takdang panahon, ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa." Ito ay isang panawagan para sa lahat ng mga anak ng Diyos upang ipamuhay ang kahulugan ng dakilang panukalang ito sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At habang nilalakbay ang ating pagkakakilala kay Kristo at lumago ang ating espiritual na buhay, gayon din ang ating relasyon sa Panginoon. Sa unang kabanata ay ipinadama ni Apostol Pablo ang kanyang pagmamalasakit at pag-aalala sa mga mananampalataya sa Efeso. Sinabi niya sa kanila na walang humpay ang kanyang pasasalamat sa Diyos dahil sa kanilang pananalig sa Panginoong Hesus. Ito ang dahilan kung bakit niya sinabi sa kanila na patuloy niya silang inaalala sa kanyang pananalangin. Isang bagay na dapat ding gawin ng bawat isa sa atin para sa mga kapatiran. Sa ating pagbubulay ngayon ay basahin po natin sa ikalawang kabanata, unang talata sa aklat ng mga Efeso na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. "Noong una'y mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan." Sa literal na salin ay ganito po ang ibig sabihin. "Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na minsan ay inyong linakaran ayon sa takbo ng panahon." Ang salitang noon na tinutukoy ni Apostol Pablo ay noong panahon na hindi pa sila nakakarinig ng salita ng Diyos. Ang kanilang mga mata ay hindi pa namumulat sa katotohanan at nadidimlan pang kanilang mga pag-iisip. Nabubuhay pa sila sa mga paghanong paniniwala, mga punong kahoy at hayop ang kanilang sinasamba. Wala pa silang nakitang liwanag mula sa salita ng Diyos. Marahil ang iba sa kanila ay mga taong nabubuhay sa mataas na lipunan at may makabagong uri ng pamumuhay. Mga taong tanyag at may pinag-aralan, ngunit ang kanilang mga isipan ay nakukulambungan ng mga material na bagay at kayaman ng makasanglibutan. Mga bagay na sekular at walang kinalaman sa mga bagay na espiritual. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo sang ayon kay Mateo, Kabanatang 6, Talatang 19, "Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Ito ay may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw." At sa talatang 21 ay ganito po naman ang sinabi ng Panginoon, "Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso." At patuloy ni sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo sang ayon kay Lucas, 9, talatang 25, "Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong sanglibutan, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano nga ang mapapala niya kung siya ay mapapahamak?" Ang mga taong ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng prinsipe ng kasamaan. Iyan ay ang Diablo. Siya ang nagbibigay sa kanila ng kalakasan. Sinusunod nila ang kaniyang kalooban. Suwail sila sa mga kautusan ng Diyos. Tulad nila ay patay dahil sa kasalanan. Wala silang pakiramdam at manhid sa mga bagay na espiritual. kasalanan ang dahilan ng kanilang pagiging swail. Ano ba ang kasalanan? Basahin po natin ang sinabi ng alagad na si Juan sa kanyang unang sulat, kabanatang 3, ika-4 na talata. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. At sa aklat ni Santiago, ganito po naman ang kanyang sinabi, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Ang mga taong itinuturing na patay dahil sa kasalanan ay nabubuhay sa mga bagay ng sanglibutang ito. Pakinggan po natin ang sinabi ni Juan sa kanyang unang sulat, ikalawang kabanata, talatang 15-17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanglibutan. Ang umiibig sa sanglibutan ay hindi umiibig sa Diyos, sapagkat ang lahat ng nasa sanglibutan, ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutokso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Diyos kundi sa sanglibutan. Mapaparam ang sanglibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. At si Apostol Pablo ay ganito po naman ang kanyang sinabi sa aklat ng mga taga-Roma, 12:2, huwag kayong umayon sa takbo ng sanglibutan ito. Mag-iba na kayo at magbago ng inyong isip upang inyong mabatid ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Liwanagin po natin ang ibig sabihin ng salitang sanglibutan. Merong tatlong kahulugan ng salitang ito. Ang una ay ang mundo na nilikha ng Diyos. Ito ang ating ginagalawan. Ang ikalawa ay mga tao na inibig ng Diyos na kanyang tinutukoy sa aklat sangayon kay Juan, kabanatang 3:16, na ganito po ang sinabi ng Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang ikatlong kahulugan ng salitang sanglibutan ay ang mga bagay na nakahiligan ng tao. Ito ay dahilan na malimutan nila ang mga bagay na espiritual. Ang ibig pong sabihin, kahit na sino o kahit na anong bagay na naging mas mahalaga kaysa Diyos ay mga bagay na makasanglibutan. Ano ang ibig sabihin ng patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan? Sangayon sa prinsipe at kapangyarihan ng kasamaan, ang espiritong kumikilos at gumagawa sa buhay ng mga anak ng mga swail, siya ang nagbibigay ng kapangyarihan at kalakasan sa kanila. Iyan ang dahilan kung bakit ang mga hidwang paniniwala ay tulad sila ng mga anay na sumisira sa gawain ng makapangyarihan at buhay na Diyos. Ipinapahiya ng mga bulaang tagapagturo ang mga tagapaglingkod ng Diyos, kaya may babala ang alagad na si Pedro sa kanyang aklat sa 1 Pedro 5:8, ang ganito, humanda kayo at magbantay, ang diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Merong mga nagtatanong sa akin kung napapansin ko na may mga hidwang mga ngaral ng hidwang paniniwala na nakagagawa ng himala. Hindi nakapagtataka na makagawa sila ng himala sapagkat ang demonyong nagpapalakas at nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan ay meron ding kakayanang tularan ang mga nagagawa ng mga lingkod ng tunay at makapangyarihang Diyos. Ako'y naniniwala na ang hindi lang magagawa ng demonyo ay ang magpatawad ng kasalanan. Halimbawa sa Lumang Tipan, noong panahon ni Moises, tinawag siya ng Diyos at inatasan na magtungo sa Ehipto upang mapalaya ang mga Israelita mula sa pagkakaalipin. Sapagkat ayaw silang payagan ng paraon, at pinag-alinlanganan ang Diyos na nagsugo kay Moises at kay Aaron, nagpakita si Moises ng himala sa kapangyarihan ng Diyos. Ibinagsak ni Moises ang kanyang tungkod at naging ahas ang tungkod. Akala marahil ng paraon, ito ay isang salamangka, kaya tinawag din niya ang kanyang mga salamangkero at ginawa din nila ang tulad ng ginawa ni Moises. Ngunit ang mga sumusunod na himala na ginawa ni Moises ay hindi na nagawa ng mga salamangkero ni Paraon. Ngunit kung ang isang tao ay magkaroon ng relasyon sa Diyos at maranasan niya ang maipanganak na muli, wala nang kapangyarihan ng demonyo sa kanyang buhay. Subalit meron pa rin sapat na kakayanan si Satanas na manlinlang at ilayo at iligaw ang mga anak ng Diyos. Meron siyang kakayanan at kapangyarihan sa mga hidwa at sinungaling na mga ngaral ng bulaang katuruan. Basahin po natin ang ikalawang talata ng ikalawang kabanata sa aklat ng mga taga-Efeso na ganito ang kanyang sinabi. Sinunod ninyo noon ang prinsipe ng kasamaan, ang espiritong nagahari sa mga taong suwail. Liwanagin po natin ang sinasabing masamang takbo ng sanglibutan. Alalahanin po natin na ang sanglibutang tinutukoy dito ay hindi ang daigdig na nilalang ng Diyos at ating ginagalawan. Sapagkat ang sanglibutan na linalang ng Diyos ay mabuti at lahat ng kanyang linalang ay mabuti. Ngunit naging masama ang sanglibutan noong ang tao ay nahulog sa pagkakasala. Ang masamang takbo ng sanglibutan ay ang kapalaluan ng mga taong naging makasanglibutan ng kanilang pag-iisip at gawain. Nagpasimula ito sa Hardin ng Eden, sa mga naunang tao na linalang ng Diyos. Dahil sa katakawan at labis na pagnanasa ng mata at ng laman, ay linabag nila ang pinag-utos ng Diyos. Ang dahilan ay upang mapagbigyan ang kasiyahan at pagnanasa ng laman. Ano-ano ba ang mga ninanasa ng laman? Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, ikalimang kabanata, talatang 16-21. Sinabi niya, "Subalit sinabi ko, lumakad kayo sa Espiritu, at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa, upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Subalit kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkamasarili, pagkakabahabahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, kalayawan, at ang mga tulad nito, binabalaan ko kayo tulad ng aking pagbabala noong una sa inyo na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos." At sa sulat naman ni Apostol Pablo sa unang Korinto, ika-anim na kabanata, talatang 9-11, ganito po ang kanyang sinabi, "Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga mangangalo niya, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, nakikiapid sa kapwa lalaki o sa kapwa babae, ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait, mandaraya, ang ganyang mga tao'y walang bahagi sa kaharian ng Diyos." Ulitin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Roma, 12, talatang 2, na ganito po ang kanyang tinuran, "Huwag ninyong tularan o umayon sa takbo ng sanglibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Ang lahat ng mga masasamang takbo ng sanglibutan ay gawa at ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway." Sino ang tinutukoy na pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid? Siya ay si Satanas o ang Diablo. Tinagurian din siyang demonyo, ang masamang espiritu at ang manlilinlang. Noong una, ang pangalan niya ay Lucifer, pinakamagandang anghel, ngunit naghimagsik laban sa Diyos. Ngayon, ang gawain niya ay manlinlang at manira ng buhay. Siya ang tumukso at nagtulak kay Adan at si Eva sa pagkakasala. Siya ang nagpakita sa Diyos at nagpahirap kay Job. Sinubukan niyang tuksohin ang Panginoong Hesus.
Basahin po natin ang sinasabi sa Ebanghelyo sang-ayon kay Marcos, unang kabanata, talatang 12 at 13, na ganito po ang sinasabi. Pagkatapos noon, agad siyang pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso sa lahat ng nilalang. Ito ang dahilan na sinabi ng alagad na si Pedro sa aklat ng unang Pedro, 5:8. Ulitin po nating basahin, sinabi niya, "Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na inyong kaaway ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila." Ngayon ay sino naman ang mga tinutukoy ni Pablo sa 2 ng Epeso sa 2 na mga taong suwail o mga anak ng pagsuway? Sila ang mga taong nasa ilalim ng pamamahal at kapangyarihan ng pinuno ng himpapawid, walang iba kundi ang diablo. Sila ang sumusuway at lumalabag sa mga kautusan ng Diyos. Sinusunod pa nila ang mga pita at pagnanasa ng kanilang laman. Kumusta ka, kaibigan? Ikaw ba'y itinuturing na patay dahil sa pagsuway at mga kasalanang nananatili sa iyong buhay? Kay Kristo ay mayroong buhay na masagana at buhay na mapayapa. Sinabi niya, "Magsilapit kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa." Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, maraming salamat po Panginoong Diyos sa patuloy mong gabay na ipinagkakaloob sa amin sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat Panginoong Diyos sapagkat nabubuksan ang aming mga mata, namumulat ang aming mga paningin sa mga katotohanang nasusulat sa iyong mga salita. Dalangin po namin ang patuloy na gabay ng banal na Espiritu. Gayun din po Panginoon, salamat sa mga kapatid at mga kaibigang nakikinig ng iyong mga salita sa pamamagitan ng kanilang mga radyo. Dalangin ko po at itinataas sila sa iyo, Panginoon, na ikaw ang mangusap sa bawat isa sa kanila. Kung sila ay nadidimlan ng mga makasanglibutan ito, Panginoon Diyos, ang kanilang mga mata ay hindi pa nabubuksan, hindi pa namumulat sa mga katotohanan. Ngayon din, Panginoong Diyos, idinadalangin ko sila na nawa, Panginoon, ay mabuksan ang kanilang mga mata at makita ang kanilang mga kalagayang espiritual. Kung ang kanilang mga pag-iisip ay nakukulambungan pa ng ulap ng agam-agam, sa oras na ito, Panginoong Diyos, akin po silang inilalapit sa iyo upang magkaroon sila, Panginoong Diyos, ng ganap na pagkaunawa sa iyong mga salita. Pagpalain mong mga kaibigan at mga kapatid na merong mga dinaramdam, merong mga sakit, nawawalan ng pag-asa saan man sila naroroon sa oras na ito, Panginoong Diyos, sa iyong pangalan, idinadalangin ko ang kagalingan at lunas ng kanilang mga karamdaman. Gayun din, Panginoon Diyos, sa mga nalulungkot, nalulumpay, tumatangis dahil sa mga pangyayari sa kanilang mga buhay, Panginoon, dalangin ko, patatagin mo ang kanilang mga pananampalataya at ganap silang magtiwala sa iyo. Panginoon, idinadalangin ko rin ang bawat himpila ng radyo na ginagamit sa paghahayag ng iyong salita. Iyo pong pagpalain, gayon din ang mga manggagawang nangaroroon, Panginoong Diyos, upang sa gayon, Ama, magpatuloy na maipahayag ang iyong banal na salita sa lahat ng dako. Kami po'y umaas at nananalig. Ito iyong gagawin sapagkat ang lahat ay dinadalangin po namin hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Amen.
Dalawa ang kahulugan ng salitang simbahan. Una, isang gusali na pinupuntahan ng mga taong sumasamba. Pangalawa, isang samahan ng mga taong nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa isa't isa bilang iisang katawan ni Kristo. Kaibigan, alin sa mga kahulugang ito ang nararanasan mo? Sana ay madama mo ang mas malalim na kahulugan ng salitang simbahan.
Your love.